Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ruske snage izvršile invaziju na Ukrajinu iz više pravaca. Uključujući i separatističkih regiona u Donbasu na istoku, Bjelorusije na sjeveru i sa okupiranog Krima na jugu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio ratno stanje u zemlji.
Nam je nužna vojna, ni hladne.
Ne želimo rat, ni hladni, ni vrući, ni hibridni. Ali ako strane trupe krenu protiv nas, ako dođe do pokušaja da nam se otmu naša zemlja, sloboda i naši životi, mi ćemo se odbraniti.
Žizni naših djeteji. Mi budemo zaštićati.
U Ukrajini u specijalnoj posmatračkoj misiji OSCE-a se još uvijek nalazi 41 državljanin Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio Siniša Bencun, ambasador BiH pri OSCE-u u Beču. Kako ističe, od jutros komuniciraju sa njima, posebno na istoku Ukrajine gdje je situacija najrizičnija.
Da, znamo da su uglavnom dobro u skloništima, da imaju hrane, vode i internet na raspolaganju još uvijek. Spremni su za pokret, ali čekaju dalje instrukcije glavnog štaba OSCE-a i Kijeva koji razmatra različite planove, uključujući i izmještanje i evakuaciju.
Politički lideri Zapadnog Balkana osuđuju napad Rusije na Ukrajinu. Četiri čete sa oko 500 pripadnika rezervnih evropskih vojnih snaga koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine će predostrožnosti radi u naredne dvije sedmice biti raspoređene u zemlji kao pojačanje postojećim snagama, a kako bi učinkovitije podržali BH partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, saopćeno je iz EUFOR-a. Iz EUFOR-a također navode kako bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u BiH. Više desetina državljana Ukrajine koji žive u Crnoj Gori protestovali su danas ispred ambasade Rusije u Podgorici zbog ruskog napada na njihovu zemlju. Predsjedavajući Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić ocijenio je da se Srbija ne smije pridruživati raznim osudama i sankcijama Rusiji, jer zemlje koje traže to od Srbije nisu pomogle 1999. godine kada je Srbija bombardovana. Evropska unija uvodi nove sankcije Moskvi, NATO osudio napad Rusije. Šef NATO kaže da će alijansa braniti svaki pedalj svoje teritorije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. O ruskoj invaziji na Ukrajinu u Podgorici je govorila otpravnica poslova u ambasadi Ukrajine u Crnoj Gori Natalija Fijalka.
Jutros su se moji rođaci i prijatelji u Ukrajini probudili uz zvuke i odjeke bombi, uz eksplozije. To se u Ukrajini nije godinama dogodilo, ali taj dan je došao.
Kako se državljani Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini 2014. i 2015. godine odnose prema aktuelnoj situaciji? Bratislav Živković kaže da se borio na strani proruskih snaga.
Za nas Srbe nema dileme ako se ovaj obračun pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je jutros ruski predsjednik naredio specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu, počeo je napad ispaljenim projektilima na aerodrome i vojnu infrastrukturu u najmanje 25 gradova širom Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je naciji da je zemlja pretrpjela ozbiljne gubitke u ruskom napadu kojeg osuđuju brojni lideri širom svijeta. Do sada su najmanje 4 osobe stradale. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojnu operaciju u Ukrajini u 5 sati i 55 minuta jutros po moskovskom vremenu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u historiji nisu vidjeli. Nekoliko minuta kasnije uslijedilo je prvo granatiranje.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida režima u Kijevu.
Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Tvrdnja za koju Sjedinjene Države ocjenjuju da ruski predsjednik lažno iznosi kako bi opravdao invaziju. On je rekao da Rusija nema namjeru da okupira Ukrajinu, ali da će krenuti da je demilitarizuje i privede pravdi one koji su počinili zločine.
Pozivamo vas da odmah položite oružje i idete kući. Objasniću, svi pripadnici ukrajinske vojske koji se pridržavaju ovog zahtjeva mogu slobodno da napuste područje vojnih akcija i vrate se svojim porodicama.
Dok je Putin govorio, pred zoru čula su se velike eksplozije u Kijevu, Harakovu, Odesi i drugim gradovima širom Ukrajine. Sirene za vazdušni napad su se oglasile u glavnom gradu Kijevu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u cijeloj zemlji.
Danas je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Putin je pokrenuo rat sa Ukrajinom i cijelim demokratskim svijetom. Želi da uništi našu državu, sve što smo izgradili, sve za što živimo.
Sve te što mi budovali, zaradi čega živimo.
Pozvao je građane da ostanu kod kuće usred vojne akcija i da život nastave bez panike. Zelenski je rekao da cijeli sigurnosni i odbrambeni sektor Ukrajine radi, dodajući spremni smo na sve. Ukrajina je također objavila da je zatvorila svoj zračni prostor za civilne letove zbog visokog rizika po sigurnost, kao i da su službeno prekinuli diplomatske odnose sa Rusijom. Konvoji vojnika i tenkova ušli su u Ukrajinu iz svih pravaca. Jedan konvoj prešao je iz Bjelorusije na mjesto sjeverno od glavnog grada Kijeva. Drugi je ušao sa Krima na jugu, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Ukrajinske vlasti također su izvijestile o granatiranju u regiji Lavova blizu granice sa Poljskom. Svjedok Reutersa kaže da su vidjeli oklopnu kolonu tenkova kako se kretala prema gradu Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Rusija je pogodila ukrajinske infrastrukture projektilima, kaže Ukrajina. Također se navodi da je oborila rusku letjelicu, što Moskva poriče. Osude napada dolaze od svjetskih lidera. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će rat donijeti katastrofalne gubitke života, dok je britanski premijer Boris Johnson rekao da je ruska invazija na Ukrajinu katastrofa za naš kontinent. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen također je osudila napad.
Early this morning, Russian troops invaded Ukraine.
Rano jutros ruske trupe su napale Ukrajinu, slobodnu i suverenu zemlju. Ponovo u centru Europe nevine žene, muškarci i djeca umiru ili se plaše za svoje živote. Osuđujemo ovaj barbarski napad i cinične argumente koji ovo pravdaju. Predsjednik Putin je taj koji vraća rat u Europu. U ovim mračnim satima Europska unija i njeni ljudi stoje uz Ukrajinu i njen narod.
Stand by Ukraine and its people.
Nekoliko dana prije napada Putin je priznao samostalnost separatističkih regija Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast. Većina zemlje je nezavisna i pod kontrolom legalnih vlasti Ukrajine, uključujući velike gradove kao što su Kijev, Lavov i Harkov. Donjecka i Luganska na istoku drže proruski separatisti. Krim na jugu Ukrajine Rusija je anektirala 2014. godine.
Slobodna Evropa.org.
Iako su ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski lider Xi Jinping proglasili da je njihovo partnerstvo bez ograničenja na sastanku u Pekingu 4. februara, početak invazije Rusije na Ukrajinu stavlja na test veze Moskve i Pekinga. Kakve su do sada reakcije Kine na rusku invaziju u Ukrajini? Poslušajte u priči Asija Hafner.
Prijateljstvo između dvije države nema granica, nema zabranjene oblasti saradnje, saopštile su Kina i Rusija nakon sastanka Putina i Sija 4. februara u Pekingu uoči otvaranja zimskih olimpijskih igara. Vođeni zajedničkim interesom u suprotstavljanju Sjedinjenim Američkim Državama, veze Moskve i Pekinga su najbliže još od ranih dana hladnog rata. Ali rat u Ukrajini ostavlja Kinu u teškoj poziciji jer treba da balansira svojim vezama sa Rusijom tako da ne ugrozi strateške interese u Europi i šire. Peking nije zauzeo stav o napadu Rusije na Ukrajinu ili izdao zvaničnu izjavu, ali kineski zvaničnici su u svojim obraćanjima u javnosti počeli da naginju na stranu Rusije. Tako je tokom obraćanja novinarima u jutro 24. februara u Pekingu portparolka Ministarstva inostranih poslova Hua Chunying oponirala stranim novinarima koji su kretanje ruskih trupa u Ukrajini nazvali invazijom. Ona nije htjela da potez Rusije nazove invazijom i rekla je da je takav opis situacije unaprijed smišljena formulacija. Kineska ambasada u Kijevu pozvala je svoje građane u Ukrajini da budu na oprezu i da istaknu kineske zastavice na vozilima. Nije bilo spominjanja evakuacije. Kineska agencija za carine najavila je 24. februara da je država otvorila put za uvoz žita iz svih dijelova Rusije. Prethodno uvoz žita bio je ograničen samo na neke ruske regije, ali ovo šire otvaranje tržišta za uvoz dio je sporazuma koji je potpisan u Pekingu tokom Putinove posjete 4. februara. Rusija je najveći svjetski izvoznik žita, a veliko kinesko tržište moglo bi da pomogne u ublažavanju budućih sankcija. Ubrzo nakon što je invazija počela, kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Zhang Yun rekao je da vrata mirovnog rješenja nisu još sasvim zatvorena i pozvao sve strane da budu suzdržani. Ovo ukazuje da Peking i dalje zagovara dijalog i izvodi hod po žici, pružajući pokriće Rusiji pozivima na diplomatsko rješenje. Jun je na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija situaciju opisao kao kritično čvorište.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zvanični Beograd i pored zasjedanja Saveta za nacionalnu bezbjednost i vlade Srbije još uvijek nije saopštio svoju poziciju usred ruske invazije na Ukrajinu. Za tu odluku Beograd ima još 36 sati koliko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za odgovor Srbije na zahtjeve da se uskladi sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Na sastanku Saveta za nacionalnu bezbednost predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razmenio informacije o situaciji u regionu i Ukrajini. Predsjednik države je prisustvovao i na redovnoj sednici vlade Srbije na kojoj je razmatrana situacija u Ukrajini i regionu. Prethodno je razgovarao sa ambasadorima zemalja Kvinti, šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Analitičar Darko Obradović iz Beogradskog centra za stratešku analizu kaže ZRS da je jako teško za bilo koju politiku u Srbiji da ide suprotno od kreiranog narativa prema Rusiji.
Jer je jako teško sada se suprotstaviti dominantno udreženom narativu u javnosti o Rusima kao velikim prijateljima, braćom i zaštitnicima srpskog naroda.
On podsjeća i da je Srbija 100% zavisna od ruskih energenata, u prvom redu gasa, kao i da nije obnovljen desetogodišnji ugovor o snabdevanju gasom, pa nije poznato koja će biti njegova cena. Osim toga, Srbija je računala na podršku Rusije oko nepriznavanja Kosova kao nezavisne države.
U ovom trenutku imamo Rusiju kao vrlo skupog i kompromitovanog advokata srpskih interesa po pitanju, dakle, Kosova, jer je sada apsolutno jasno da takva pozicija Rusije u zalaganju za srpske interese jednostavno je neodrživa i samo može biti kontraproduktivna.
Evropska unija očekuje od Srbije kao zemlje kandidata da se uskladi sa odlukama Brisela u domenu spoljne i bezbednosne politike. Evropska unija je 22. februara donela odluku o paketu sankcija Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao separatističke regije na istoku Ukrajine, Donjeck i Lugansk. Nakon ruske invazije na Ukrajinu od 24. februara iz Brisela je najavljen novi, najteži paket sankcija. U međuvremenu je predsjednik Skupštine Srbije i lider socijalista Ivica Dačić ocenio da se Srbija ne sme pridružiti raznim osudama i sankcijama Rusiji, jer zemlje koje traže to od Beograda nisu pomogle 99. kada je Srbija bombardovana. Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu smatra da Srbija, ukoliko se ne pridruži, barem osudi oružane agresije Rusije, može da rizikuje izolaciju, i to pre svega ekonomsku.
Da, mi smo 70% upućeni, dakle, na evropske zapadne partnere. Nama Kina i Rusija ne mogu biti valjana alternativa u ekonomskom smislu ako govorimo o našem ekonomskom razvoju, tako da bi svrstavanje na stranu Rusije bilo jednako ekonomskom samoubistvu.
On ocenjuje da bi Srbija, ukoliko se pridruži sankcijama Evropske unije, za uzvrat mogla da dobije finansijsku podršku od SAD i evropskih partnera u cilju izgradnje otpornosti, pre svega u energetskom sektoru.
Srbija ne bi mnogo izgubila ukoliko bi se pridružila evropskim partnerima. Naravno, Rusija bi nastavila i dalje da nam prodaje gaz kao što i sada prodaje drugim evropskim državama, iako su uvele sankcije, tako da ne vidim veliku opasnost u slučaju da se svrstamo, odnosno pridružimo evropskim partnerima.
Srbija se nije pridružila ni prethodnim ekonomskim sankcijama Evropske unije uvedenim Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Darko Obradović smatra da će biti jako teško da Srbija nastavi sa svojom politikom balansiranja i nesvrstavanja. Nezvanične informacije, kako javljaju pojedini beogradski mediji, govore da će u petak 25. februara biti održana nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Prema tim navodima, Vučić će se nakon toga obratiti građanima u 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Cijeli svijet osuđuje rat koji je Rusija otpočela svojom invazijom na Ukrajinu. Osude stižu i iz Bosne i Hercegovine. Ipak državni vrh BiH se ni po ovom pitanju u potpunosti ne slaže. Detalje donosi Goran Katić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su invaziju Rusije na Ukrajinu, dok se njihov kolega Milorad Dodik još nije oglasio. Iz kabineta Željka Komšića, predsjedavajućeg BiH predsjedništva, saopšteno je da je on ubrzo nakon početka invazije kontaktirao sa ukrajinskim otpravnikom poslova u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina se pridružuje izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini i u skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini.
U saopštenju je navedeno da Ukrajina i u buduće traži podršku Bosne i Hercegovine. Rusku invaziju je osudio i Komšićev kolega iz predsjedništva Šefik Džaferović.
Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civilizovanog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan. U mislima i molitvama sam s ljudima u gradovima širom Ukrajine, koji se nalaze pod brutalnim napadima ruskih vojnih snaga.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, u kratkoj izjavi za agenciju Srna ponovio je ranije stavove da je BiH neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, s obzirom da, kako on tvrdi, predsjedništvo nije odlučilo drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sarajlije, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, od jutros prate situaciju u Ukrajini. Kažu da ih rat u toj zemlji podsjeća na njihovo iskustvo početkom 90. godina prošlog vijeka. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sarajlija Ismet kaže kako ga jutros kada je čuo za napad Rusije na Ukrajinu sve podsjetilo na Sarajevo u proljeće 1992. godine i ono što je preživjela Bosna i Hercegovina tokom 90. godina prošlog vijeka. On smatra da kao neko ko je rođen u gradu koji je bio u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja i trajala je 44 mjeseca, nije ravnodušan.
Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti.
Za Ramu, kako kaže, problem je i to što će rat u Ukrajini dovesti do hiperinflacije i nestašica životnih namirnica.
A onaj, ne popravlja se politička situacija jer ovdje je secesionizam na djelu.
Saraj Kaida o svemu kaže.
Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
Za Svjetlanu je najvažnije, kaže, da se razgovara.
Sjedni pa se dogovori i bračni drugovi isto, ako ne mogu sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje i onda tuga i žalost na sve strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
NATO, Evropska unija i ostali međunarodni saveznici moraju da pokažu odlučnost i snažno se suprotstave agresoru i antidemokratskim vrijednostima koje ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da nametne Ukrajini, ali i ostatku Europe. Ocijenjeno je danas na panelu koji je organizovao Atlantski savez Crne Gore. Uz najoštrije osude, kako su rekli, neopravdanog i ničim izazvanog napada na Ukrajinu, učesnici panela su povukli paralelu između Ukrajine, Rusije, Srbije i Crne Gore. Slušamo Anetu Durović.
Panel Atlantskog saveza Crne Gore, prvobitno nazvan Konflikt između Rusije i Ukrajine i njegov uticaj na Zapadni Balkan, jutros je preimenovan u Ruska invazija na Ukrajinu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojnu operaciju Ukrajini i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u istoriji nismo vidjeli. Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Otpravnica poslova Ukrajinskoj ambasadi u Crnoj Gori, ovo vidi kao laž koja ima cilj da opravda invaziju. Ona je na panelu opisala trenutno stanje u Ukrajini.
Today our relatives and my relatives woke up in Ukraine hearing a bomb.
Jutros su se moji rođaci i prijatelji u Ukrajini probudili uz zvuke i odjeke bombi, uz eksplozije. To se u Ukrajini nije godinama dogodilo, ali taj dan je došao. Ukrajina ovo doživljava onako kako to i jeste. Naziva ga pravim imenom, napad na njenu suverenost i napad na njenu teritoriju. Nažalost, već ima izgubljenih života i primila sam potresne slike onoga što su ruske bombe napravile našim vojnicima.
Politički analitičar Zlatko Vujović naglašava da je neophodno da NATO i zapadni partneri pojačaju akcije usmjerene ka Rusiji i da se one ne zadržavaju isključivo na sankcijama i na retorici. Kaže da Rusija pokušava da osvoji teritoriju i da uništi evropski narod. U Ukrajini, se poručuje on, brani Evropa i slobodni svijet. Vujović je napravio i jednu paralelu.
Mnogo je sličnosti između situacije u Rusiji i Ukrajini i u Srbiji i Crnoj Gori. To su istorijske, kulturne sličnosti. Ni Rusija nikada nije prepoznala i priznala ukrajinsku nezavisnost, kao što ni Srbija se nikada nije pomirila sa tim da je Crna Gora nezavisna. Ipak velika i značajna razlika je u tome što je Crna Gora NATO članica. Ne zaboravimo da je Rusija 2016. pokušala da spriječi Crnu Goru da postane članica NATO-a. Također moramo imati u vidu da je u Crnoj Gori odlazeća vladajuća većina proruski orijentisana.
A profesor Oton Anastasakis sa Univerziteta iz Oksforda kaže da će Putin nastaviti da destabilizuje region Zapadnog Balkana te da ometa njegovu demokratizaciju i razvoj.
Svjedočimo borbi dva potpuno različita politička sistema, demokratskom kojeg podržava Zapad i autokratskom.
Puna ruska invazija mogla bi da uzrokuje ogroman broj žrtava i da sruši demokratski izabranu vladu Ukrajine, dok bi posljedice sukoba i rezultirajućih sankcija nametnutih Rusiji mogle da odjeknu širom svijeta, da utiču na snabdijevanje energijom u Europi, da potresu globalna financijska tržišta i da uzrokuju posthladnovratovsku ravnotežu na kontinentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Sa eskalacijom krize u Ukrajini ponovo se otvorio i eventualni problem mogućeg odlaska državljana Srbije na front na istoku Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 2015. godine. Slušamo Milu Đurđević.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvijek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ovako na pitanje šta za njega znači eskalacija krize između Rusije i Ukrajine odgovara za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković, koji je prema sobstvenom priznanju iz Srbije otišao 2014. da se bori na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga. 8 godina kasnije Živković je, kako kaže, i dalje na prostoru Donbasa. Sa rastućim tenzijama i aktualnom krizom Bratislav Živković vjeruje da će državljani Srbije ponovo ići na istok Ukrajine da se bore, ali to se prema njegovim saznanjima još nije desilo.
Uopšte ne sumnjam da će i dobrovoljci iz Srbije ponovo da dođu iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije.
Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar iz Srbije, ocenjuje da je zaočekivati da pojedinci iz Srbije ponovo odu na front u Ukrajinu.
Imamo mi snažnu rusofiliju u srpskom narodu, ima to da ljudi koji potaknuti kombinacijom svoje emocije i avanturizma odluče da krenu negdje.
Međutim, ukazuje da je situacija sa dobrovoljcima sada drugačija u odnosu na onu 2014. i 2015. godine.
Sad kad je i formalno ruska vojska prisutna tamo, eventualni ratni scenarij podrazumijeva angažovanje težištu ruskih regularnih vojnih snaga i u tom kontekstu mislim da se potencijalna uloga pridušnica sa strane marginalđe.
Pojašnjava Radić i dodaje da to može predstavljati smetnju i u političkom smislu.
Bilo koji ženi iz koje dođe ti dobrovoći to može da predstavlja političko opterećenje.
Šta državljane Srbije motiviše da idu na ratište Ukrajinu i o kakvom je profilu ljudi reč? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije.
Jedan motiv je da idete patriotski iz tog nekog ličnog ubeđenja, ljubavi prema toj zemlji i tom narodu i smatrate svojom moralnom obvezom da se pridružite u odbrani njihovih interesa i nekakvih nacionalnih ciljeva, a drugi motiv može da bude da ste psi pas rata i da idete da ratujete po svetu za novac.
Iz Srbije je prema procenama ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primene izmena krivičnog zakonika iz 2014. sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji je doneto 32 osuđujuće presude. Kazne su uglavnom bile blage. Jedna osoba je 2021. osuđena i zbog organizovanja odlaska na ratište u Ukrajinu, a kazna je šestomesečni zatvor u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore dr. Mark Ellis založio se za ideju o jednoj vrsti kolektivne akcije koja bi zapravo predstavljala kolektivnu vojnu odbranu Ukrajine. Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio da bi to bio akt samoodbrane dozvoljen u međunarodnom pravu. Detalje donosi Daniela Pro.
Ovo je očigledno veoma mračan dan za Ukrajinu, ali veoma mračan dan za međunarodnu zajednicu, smatra dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore.
Nažalost, ovo nije bilo iznenađenje. Mislim da je to u očima Rusije bilo neizbežno. Oni su sada preduzeli te akcije i to je direktno, neosporno kršenje međunarodnog prava. Napad nema osnova ni u kom slučaju.
Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da je međunarodna zajednica u ovom trenutku fokusirana na vrlo oštre sankcije, kao i da misli da je to prikladno. Ono što sleduje po njemu jeste vreme u kojem će se videti da li će sankcije na bilo koji način odvratiti Rusiju od agresije. Ellis je još jednom podvukao da podržava kolektivnu vojnu odbranu kao pomoć Ukrajini.
Međutim, kao što smo videli, međunarodna zajednica odlučila je da odbrani Ukrajine ne pomaže vojno. Mislim da je to greška.
Again, I think that's an error.
Sagovornik Radi Slobodna Evropa ipak ne isključuje mogućnost vojnog angažovanja Zapada. Kako kaže, ako situacija nastavi da se pogoršava, vidimo slike hiljade civila, ranjenih i ubijenih, dok Rusija ulazi u Ukrajinu, još uvijek bismo mogli doći u poziciju u kojoj međunarodna zajednica kaže dosta je bilo, mi ćemo se sada vojno angažovati i Rusija je kreirala taj scenarij. S obzirom na vojni balans između dve zemlje, Ellis ne misli da Ukrajina može da se odupre Rusiji.
I wouldn't expect anything other than a...
Dakle, ne bih očekivao ništa osim uspešne vojne akcije Rusije, ali nažalost to znači mnogo, mnogo žrtava, posebno za civile, posebno u Ukrajini. Ovo je zaista prelomni trenutak u današnjem vremenu.
Pitanje koje se postavlja jeste može li i na koji način Putin odgovarati za ono što u ovom trenutku čini? Rusija nije potpisnica Rimskog statuta, dok Ukrajina jeste prošla kroz proces prihvatanja Međunarodnog krivičnog suda.
To je način da, barem iz perspektive međunarodnih krivičnih sudova, može da se sagleda potencijalno preduzimanje radnji protiv pojedinaca koji su počinili zločine na teritoriji Ukrajine. Dakle, to je jedan pristup koji će se dogoditi. Drugi se odnosi na univerzalnu jurisdikciju koja omogućava da pojedinci, uključujući tu i Putina, nemaju gde da izađu van Rusije, jer ako to učine, bit će uhapšeni.
Ellis je podsjetio i da je vrstu sukoba kakve danas gledamo u Ukrajini Evropa prvi put doživjela u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Kako kaže, mislio da će taj rat biti i posljednji. U tom smislu, on je izrazio zabrinutost zbog uspona nacionalizma koji uočava ne samo u Rusiji, nego i na Balkanu.
What nationalism does...
Ono što nacionalizam radi, on potpuno ignoriše stvarnost i jednostavno kreira svoj sopstveni narativ. I to je ono što Putin radi, stvara narativ, sugerirajući da on vrši invaziju jer pokušava da zaustavi genocid nad Rusima koji žive u Ukrajini. To je apsolutno apsurdno. Ali to su tipovi nacionalističkih osjećanja koja se ogledaju i u drugim delovima sveta, uključujući Balkan.
Na kraju, Ellis je zaključio da će međunarodnoj zajednici biti potrebna velika snaga i rešenost da podrži vladavinu prava i zaštiti integritet zemalja poput Ukrajine.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.